Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da 16. aprila napokon počinje suđenje Ivi Sanaderu.
Bivšeg premijera i bivšeg šefa HDZ-a Ivo Sanadera tereti se da je između 2003. i 2009. godine zajedno sa suradnicima olakšao preko triju marketinških agencija, razna ministarstva i javna poduzeća za preko 70 milijuna kuna.
Presudu Slavku Ćuruviji potvrdili su mjesec prije nego je ubijen i predsjednica Vrhovnog savjeta sudstva i predsjednik Okružnog suda u Beogradu. Ovaj potonji Siniša Važić za naš radio svjedoči.
Da li ste vi bili u tom sudskom veću koje je potvrdilo prvostepenu presudu?
Jeste, ali to nije bila kleveta, to je bilo širenje lažnih vesti.
Da li je sa vama u veću bila i gospođa Nata Mesarović?
Da.
Rudari u Crnoj Gori tražili su 3,5 plate.
Međutim, ta sredstva se nisu nikako mogla obezbijediti bez za 2 plate. To je obećano i uz garanciju vlade. Znači, taj novac će sigurno biti za isplatu 2 zarade.
Najčešće žrtve porodičnog nasilja u Srbiji su žene. Kada ne vide drugi izlaz, one često ubijaju muževe. Evo i zašto.
Mnogo puta mi je uperio pištolj u glavu. Tukao me, udarao me pesnicama, išao mi krv iz nosa, iz uha.
Jednom prilikom je igrao i ruski rulet nadamnom, znači bilo je ono da li će metak da bude u cevi ili neće.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sljedećeg se mjeseca navršava 13 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, isto toliko vremena od nekažnjavanja nalogodavaca te političke likvidacije. Samo mjesec dana prije nego je ubijen, Ćuruvija je zajedno s kolegama Srđanom Jankovićem i Zoranom Lukovićem bio osuđen na 5 mjeseci zatvora za širenje lažnih vijesti. Malo ko, međutim, čak i u pravnoj javnosti zna da je tu presudu potvrdila Nata Mesarović, predsjednica Vrhovnog kasacionog suda, ali i Vrhovnog savjeta sudstva, odakle suvereno provodi reformu pravosuđa Srbije. Priču ima Branka Trivić.
Kada smo gospođu Mesarović upitali da li je kao tadašnji sudija drugostepenog odjeljenja Okružnog suda u Beogradu potvrdila presudu Slavku Ćuruviji, ovako je odgovorila.
Ćuruvija kod mene nikad nije bio okrivljeni.
Dakle, niste bili u sudskom veću koje je potvrdila?
Ne, to ne znam. Ja mogu da kažem da nije bio moj predmet. A da sam bila u veću, to moram da proverim.
Sudija Siniša Važić, danas predsjednik Okružnog suda u Beogradu, koji je također bio u sudskom veću koje je potvrdilo petomesečnu kaznu zatvora Slavku Ćuruviji i kolegama, za razliku od gospođe Mesarović, imao je bolje sećanje.
Da li ste vi bili u tom sudskom veću koje je potvrdilo prvostepenu presudu?
Ali to nije bila kleveta, to je bilo širenje lažnih vesti.
Da li je sa vama u veću bila i gospođa Nata Mesarović?
Da.
Srđan Janković, danas novinar Radija Slobodna Evropa, kaže da u sudskom procesu nije čak bio ni saslušan, što već dovoljno govori o pravnoj validnosti tog suđenja. Naglašava da je prava meta bio Slavko Ćuruvija, a da su on i Zoran Luković bili samo kolateralna šteta.
To suđenje je isključivo služilo tome da Slavko Ćuruvija bude kompromitovan, da bi ga lakše likvidirali, da se ne bi nakon toga podizala prašina u javnosti. Tadašnji sudija Krsto Bobot, recimo, mene nije saslušao. Ovako je bilo. U petak je bilo prvo suđenje, tu su saslušani i Slavko Ćuruvije i Zoran Luković. Ja sam trebalo da budem saslušan u ponedeljak. U ponedeljak je bila samo saopštena presuda, bez mog saslušanja.
Kako se dogodilo da gospođa Mesarović, sudija koja je potvrdila presudu Ćuruviji, ne dovodeći u pitanje Miloševićeve zakone, ne samo da nije lustrirana, nego je na čelu Vrhovnog savjeta sudstva koje sprovodi reformu pravosuđa? Pitali smo Marka Đurišića, predsjednika Izvršnog odbora Demokratske stranke. Evo snimka tog razgovora.
Radi se o tome da gospođa Mesarović osudila potvrđujuću presudom drugostepenom. Imate neki komentar, da li je to smelo da se dogodi da ona ne samo da bude u pravosuđu, nego da kroji reformu pravosuđa? Halo?
Spuštanje slušalice. Ugledni advokat Srđa Popović ocenjuje da su mnogi današnji kadrovi u pravosuđu, kako kaže, reciklirani. Iako se ne čudi mnogo na takvim stanjem stvari i nakon rušenja Miloševića, ocenjuje da je slučaj Nate Mesarović
stvarno ekstreman, zato što ona sebe sama zove da je prvi čovjek treće vlasti. Što je tačno, ali što je strašno.
Na koga upirete prstom?
Svako ko se pretjerano čudi ne zna šta mi vučemo kroz te sudove i kroz ta tužilaštva decenijama već. I da napreduju oni koji su spremni da slušaju. Ja nemam tu nevinost da se na time mnogo čudim, mada je njen slučaj ekstreman zato što je stvarno došla na jedno od najznačajnijih mjesta u zemlji.
Reforma sudstva, odnosno reizbor sudija, opravdavao se pred različitim slušalcima različitim argumentima. Tako se čulo i to da je morao biti izvršen reizbor sudija jer su mnogi postavljeni ili promovisani u vrijeme Miloševićevsko-Šešeljevske koalicije. Rezultat tog reizbora, međutim, ruši taj argument jer je apsolutna većina reizabranih sudija radila ili napredovala upravo u tom periodu, kaže Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, i dodaje.
S druge strane, mnogi ljudi koji su posle 2000. godine izabrani prvi put ili koji su promovisani posle 2000. godine u više sudove, oni nisu izabrani.
Istoričarka i supruga Slavka Ćuruvije ne čudi se što do dana današnjeg nije izvršena rehabilitacija Ćuruvije i njegovih kolega. Branka Prpa to objašnjava time što zato nema političke volje stuba vladajuće koalicije.
Ključna je odgovornost Demokratske stranke, jer je Demokratska stranka ta koja je predvodila 5. oktobar i oni ne mogu sada da rehabilituju Socijalističku partiju Srbije na način da ne problematizuju onu prošlost zbog koje je nastala pobuna 5. oktobra.
Ako ništa drugo, kaže naša sagovornica, javna odgovornost otvara pitanje lustracije.
Ne mogu ljudi koji su učestvovali u takvim stvarima da obavljaju javne funkcije više nikad. Mogu da se bave drugim poslovima i to je potpuno u redu. Slobodni su ljudi, ali ne mogu da rade na poslovima koje podrazumevaju državne funkcije i javne funkcije koje su vršili dok su servisirali jedan totalitarni koncept i države i društva, koji je rezultirao smrću ljudi.
Nezavisno udruženje novinara Srbije još je 1999. godine protestovalo protiv sramne presude Ćuruviji i kolegama, a sredinom prošle godine je od Višeg suda zahtevalo njihovu rehabilitaciju, podsjeća generalni sekretar udruženja Sveta Raković. Reformisano pravosuđe, međutim, brani se ćutanjem.
Do danas nismo dobili nikakvu informaciju da li je postupak pokrenut.
Ustanovljavanje i isterivanje odgovornosti za proces Slavku Ćuruviji i kolegama tim je neizbežnije jer ovo nije priča o razlikama u političkim mišljenjima, niti o sukobu zaraćenih ideologija, ukazuje Branka Prpa.
Ovdje su u pitanju smrti ljudi i ta stvar ne može da se gurne po tepih ko što pokušava da se gurne po tepih. Od svega čovjek može u životu da opere ruke osim od ljudske krvi. Od toga se ruke oprati ne mogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Suđenje bivšem hrvatskom premijeru, baš kao i njegovoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici, počinje 16. aprila. Ivu Sanadera i saradnike se tereti da su iz ministarstava i javnih preduzeća u crne fondove HDZ-a i privatne džepove isisali preko 70 milijuna kuna, gotovo 10 milijuna eura. Eni Zebić.
Preko 500 stranica optužnice, prvi puta da je jedna politička stranka na optuženičkoj klupi zbog optužbe za korupciju i prvi puta da se sudi bivšem premijeru. To je samo početak priče koja će od 16. travnja, kada započinje suđenje u slučaju Fimi Media, sljedećih mjeseci puniti novinske stupce. Bivšeg premijera i bivšeg šefa HDZ-a Ivu Sanadera tereti se da je između 2003. i 2009. zajedno sa suradnicima olakšao preko triju marketinških agencija, razna ministarstva i javna poduzeća za preko 70 milijuna kuna. Nešto preko 30 milijuna kuna je po optužnici išlo u crne fondove HDZ-a. Sanader je po optužnici za sebe zadržao 15 milijuna kuna, oko 2 milijuna eura, a Nevenka Jurak, vlasnica jedne od marketinških agencija Fimi Media, po kojoj je cijela afera dobila ime, također toliko. U postupku će svjedočiti cijelo tadašnje predsjedništvo HDZ-a, dakle i sadašnja šefica HDZ-a Jadranka Kosor, kao i neki estradnjaci koji su navodno iz crnih fondova HDZ-a dobijali novac za pjevanje u izbornim kampanjama. Situacija sa okrivljenicima je šarena. Dvoje vlasnika tvrtki preko kojih je isisava novac, Anita Lončar Papeš i Bojan Dimić, priznali su krivicu i nagodili se sa tužiteljstvom za manje kazne. Osuđeni su na 11, odnosno 6 mjeseci i moraju državi vratiti ukupno 3,8 milijuna kuna, oko pola milijuna eura. Bivši HDZ-ov rizničar Mladen Barišić, bivša HDZ-ova računovotkinja Branka Pavošević i vlasnica Fimi Medije Nevenka Jurak priznali su krivicu, ali se nisu nagodili, dok Sanader, bivši glasnogovornik vlade i HDZ-a Ratko Maček i sam HDZ odbacuju svaku krivnju. Sanaderov odvjetnik Čedo Prodanović najavio da će tijekom suđenja dovoditi u pitanje vjerodostojnost ovih priznanja, a sam Sanader mnogo je žešći u svom komentaru.
Netko prizna da je kriv, da je počinio kazneno djelo, a onda samo kaže, a to mi je rekao Sanader. To ćemo dokazati u ovom postupku da to tako nije bilo. taj film sigurno ti neće gledati.
U HDZ-u kažu kako one nisu krivci nego žrtve. Niti je navedeni novac tih zona žiro račun stranke, niti je za vođenje tog računa odgovoran predsjednik stranke nego predsjedništvo, a kako ono nije ništa znalo o svemu, ne može biti niti odgovorno, kaže HDZ-ov zastupnik Damir Sesvečan.
Prema tome niti su članovi predsjedništva imali bilo kakvih saznanja o počinjenju bilo kakvih kaznenih djela koja nam se stavljaju na teret.
Za sada je potvrđeno oko 150 svjedoka. Sanaderov odvjetnik Prodanović kazuje da su za svjedoka predložili vlasnika Agrokora Ivicu Todorića i kontroverznog poduzetnika Tomu Horvatinčića kako bi opovrgli iskaz bivšeg HDZ-ovog rizničara Barišića koji je u istrazi ustvrdio da im je davao novac. Njegova kolegica Jadranka Sloković potvrdila je da će na suđenju fra Slaven Milanović, Litra, govoriti o okolnostima navodnog posredovanja u davanju mita pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu, kojem je navodno dano pola milijuna eura da u predizbornoj kampanji ne pjeva. Tužiteljstvo predlaže da se dio svjedočenja danih pred istražnim organima pročita na sudu, ali se Prodanović tome protivi.
Tijekom istrage obrane nisu imali uopće prilike sudjelovati u ispitivanju tih svjedoka i tražimo neposrednu kontradiktornu raspravu i bez naše suglasnosti se ne može čitati.
Protiv Sanadera se već vodi sudski postupak za uzimanje provizije od Hypo banke pred 15 godina i za uzimanje provizije od mađarske naftne kompanije MOL kako bi preuzeli upravljačka prava u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA iako nemaju većinski paket dionica. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bosansko-hercegovački čelnici su više navrata ustvrdili da je namjenska industrija jedna od profitabilnih grana, ali nisu učinili ništa konkretno da se to i realizira, dapače. Mnogim su preduzećima blokirani računi, administracija usporava izvozne procedure, radnici rade za male pare, a za starjelu tehnologiju niko i ne pomišlja promijeniti. Za to vrijeme susjedne zemlje preuzimaju tržište od bosansko-hercegovačkih firmi, prenosi iz Sarajeva Mirna Sadiković.
Grupacija namjenske industrije pri Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine uputila je nekoliko inicijativa resornim ministarstvima u cilju rješavanja problema u ovoj grani industrije. Zijad Fazlagić, predsjednik asocijacije namjenske industrije pri Vanjsko-trgovinskoj komori, kaže kako firme nastoje osigurati izlazak na strana tržišta, ali bez pomoći nadležnih umjesto otvaranja novih radnih mjesta bilježe se milijonski gubici. U posljednjih godinu dana situacija je malo bolja, kaže Fazlagić, ali ozbiljne strategije povećanja proizvodnje i izvoza još uvijek nema.
U ovom momentu dvije do tri fabrike imaju punu zaposlenost za naredne nekoliko godina, što nismo imali u prethodnom periodu. Međutim, imamo još nekih fabrika za koje bi jako značajno bilo da se zaposle u oblasti posebno proizvodnje naoružanja. Prije svega BNT, Tenčki remontni zavod, Hadžići, Zrak, fabrike u Republici Srpskoj, fabrika motora, fabrika specijalnih transmisija, Rudi Čajević, ali to bez osmišljenog državnog marketinga vrlo teško ide.
Prošle godine izvoz je bio oko 50 milijuna eura, ali to je nedovoljno, kaže Fazlagić, ukoliko se zna da je izvoz iz Bosne i Hercegovine prije rata iznosio gotovo 2,5 milijarde, a 10 puta više radnika bilo je uposleno u namjenskoj industriji nego danas. Unis Promex izvozio je svoje proizvode u više od 70 zemalja. Danas je situacija znatno drugačija, kaže Jasenko Maglajlija, direktor Unis Promexa.
Situacija je malo zabrinjavajuća, a potencijal je veliki. Namjenska industrija je jedna od malobrojnih privrednih grana gdje mi možemo biti konkurentni na svjetskom tržištu. Iako imamo zastarjelu tehnologiju, ipak kvalitet i znanje koje posjedujemo, a isto tako i reference, veoma dobro su primljeni kod naših kupaca.
Jedna od smetnji povećanju izvoza je i duga procedura dobijanja izvoznih dozvola, kažu uposlenici namjenske industrije za koju je u Bosni i Hercegovini potrebno 90 dana. Srbija je nedavno smanjila tu proceduru na 30 dana i time privukla i neke kupce BH proizvoda. Jusuf Hubijer iz goraždanske firme Unis Ginex.
Šta bi trebalo da skratimo vrijeme izdavanja izvoznih dozvola sa 90 na 30 dana? Jer nam kupci već, iako to kasnimo, prijete penalima, ja imam već jedan spor, A drugo je, već traže drugog dobavljača, a ja ne mogu da dobijem izvoz dozvolu.
S druge strane, još nije definisano kako najbolje iskoristiti viškove naoružanja. Jedan dio je planiran za uništavanje, ali ono što bi se moglo iskoristiti, planirano je da se proda kao sirovina, a ne gotov proizvod, objašnjava Zijad Fazlagić, predsjednik Asocijacije namjenske industrije pri Vanjsko-trgovinskoj komori.
Mi praktično tražimo samo jedno jedino, da fabrike kroz prodaju tih viškova budu zaposlene, jer ako se desi da mi naoružanje i vojnu opremu, te viškove, prodamo na način kako se planira, dakle da se prodaju u stanju kakvo mjesto, to je isto kao kad biste i šume prodali balvan neoplemenjen negdje drugo. Dakle, to naoružanje koje se tako proda u nekoj državi će zaposliti njihovu namjensku industriju, mi tražimo da tim tenderom, tim zahtjevom za ponudu našeg ministarstva odbrane, bude kupac obavezan da naoružanje i vojnu opremu u ovoj zemlji dovede u ispravno stanje i da time zaposlimo kapacitete. Time bismo zaposlili od zraka do fabrike na Palama, do remontnog zavoda, do BMT-a, do, dakle, imali bi punu zaposlenost bar 2 godine.
Uz malo volje nadležnih, situacija bi se mogla znatno promijeniti, kaže Husein Hasibović iz Sarajevskog zraka.
Bolja koordinacija sa ministarstvom bi trebala biti po pitanju viškova naoružanja i vojne opreme i malo veća podrška pristupu, da li je to razvojnim bankama, nekim bankama koje mogle financijski da prate ugovore koje sad namjenka potpisuje. Da ne govorimo o nekim starim blokiranim računima i tako da je starim problemima, to svi rješavamo samo inicijativno kako se ko snađe. Ali mislim da nam je trenutno najveći problem pristup razvojnim bankama, skraćenja pribavljanja dozvola za izvoz.
Federalni parlament nedavno je usvojio strategiju razvoja namjenske industrije prema kojoj bi se prihod od ove industrijske grane trebao povećati za 2 do 3 puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije možete čuti kako danas u Bosni žive penzionisani vojnici, a kako rudari u Crnoj Gori. Bivši vojnici u Bosni i Hercegovini prespavali su na platou ispred zgrade vlade i skupštine države. Njih 1500 kaže da im je ovo najcrniji period u životu. Zašto se smatraju izigranim, reći će nam Selma Boračić.
Kada je 1992. godine izbio rat u Bosni i Hercegovini, Vahid Salkić iz Zenice pristupio je armiji Bosni i Hercegovine. U ratu je 2 puta ranjavan. Nakon rata Vahid je pristupio u profesionalnu vojsku u kojoj ostaje do 2010. godine. Iz oružanih snaga Bosni i Hercegovine, a na osnovu zakona o službi u oružanim snagama BiH, koji predviđa prijevremeno penzionisanje vojnika koji su navršili 35 godina starosti, Vahid je zajedno sa još skoro 2000 vojnika otpušten. Iako im je zakonom zajamčena penzija, Vahid kaže kako prvu penziju čekaju pune 2 godine.
Nismo mi tražili. Znači, oni su taj zakon predložili, usvojili ga svijet jednoglasno. Samo nam dajte to, ništa drugo. Dajte nam to što ste vi usvojili. Ne tražimo mi ništa drugo. Mi smo njima stvorili ovu zgradu i sve smo im stvorili.
Živi sa suprugom i 2 djece. Stari sin je 2. razred srednje škole, a mlađi ove godine završava 8. razred.
On neće otići na ekskurziju. Znači, mi djecu ispisujemo iz škole, oni sve upisuju u neke fakultete, vani i se, a mi sve ispisivamo iz normalne škole. Glupo i reći. Jedino ovako da prostrijem na livadu soli, pasi, travu i to je.
Vahid je zajedno sa još 1500 kolega penzionisanih pripadnika oružanih snaga BiH, nekadašnjih protivnika, u utorak došao u Sarajevo na proteste. Spavali su na pločnicima ispred zgrade parlamentarne skupštine BiH. Traže da se u prijedlogu budžeta za 2012. godinu planiraju sredstva za isplatu njihovih penzija, koje su im zagarantovane zakonom. Bivši pripadnik Vojske Republike Srpske Darko Topić iz Prijedora također je nakon rata pristupio profesionalnoj vojsci BiH. Kaže kako ga najviše boli što je ponižen.
Najteže mi je što sam ponižen kao čovjek. Moja osnovna elementarna ljudska prava su ugrožena. Bačeni smo na najnižu ljestvicu srama. Neće da čuju za nas. Bili smo stari za vojnika, sad smo mladi za penzionera.
Danas 4-člana porodica Topić živi od 15 eura dječjeg dodatka. Darko mjesečno na lijekove potroši 10 eura. Režije, kaže, odavno ne plaća jer nema odakle.
Djeca su mlada, ona to toliko ne razumiju, idu u školu, traže tata ovo ono, pitaju kad će penzija. kad ćeš ispuniti ovu želju ili onu želju, razumijete? A ja kajem polako, sine, bit će penzija, pa. A najgore kad i lažem, a ispada da i lažem, već odavno i lažem.
Mario Jurčević iz Bugojna, otpušteni vojnik oružanih snaga BiH, nekadašnji pripadnik Hrvatskog vijeća obrane, također čeka 2 godine na prvu penziju. Ima 32 godine staža. Otac je 4 djece i zajedno sa suprugom žive na selu. Kaže kako se bavi poljoprivredom, ali da jedva sastavlja kraj s krajem.
Najstarije djete se obustavio školovanje. Vjerovatno čujemo sad sljedeće, da završi sada u 3. godinu. Financijska sredstva su katastrofalna. Nemamo knjižica, nigdje ne možemo raditi, ne možemo na crno, ne možemo zaraditi. Najveći problem je što se ne možemo pomiriti sami, da smo odbačeni ovako kao niko. Od političara koji su nas tapšali, paramenima koji su nas zaveli iz početka, jer mi smo obični narod, evo, mi smo dokazali da mi možemo živjeti skupa. Oni bacaju kost među narod, oni dižu tenzije, oni napucavaju političke tenzije, nacionalne, one svakojake. Samo njima lijepo u ovoj državi, nikom više.
Za isplatu penzija za prethodne 2012. godinu bivšim pripadnicima oružanih snaga BiH koji imaju pravo na prijevremeno penzionisanje, potrebno je oko 15 miliona eura. S obzirom da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije pronašlo način kojim bi osigurali sredstva za penzije bivših vojnika, oko 1500 ratnih veterana počelo je štrajk glađu. Podsjećamo da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila 2010. godine izmjene i dopune Zakona o službi u oružanim snagama BiH, kojim se vojnicima koji su do decembra 1995. godine najmanje 2 godine učestvovali u ratu kao pripadnici Armije BiH, Hrvatskog vijeća obrane ili Vojske Republike Srpske, a kojima zbog godina života ne može biti produžena profesionalna vojna služba, omogućava odlazak u prijevremenu starosnu penziju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Crnu Goru, baš kao i ostatak Balkana, zahvatio je val socijalnog bunta. Studenti, profesori, vojnici, radnici, svi se oni bune, jer od zarada, ako ih i primaju, ne mogu živjeti ni statistički prosječan život. Istim je povodom danas naša saradnica iz Nikšića, Lela Šćepanović, posjetila rudare rudnika boksita, koji ne primaju plaće. Kako se prehranjuju, školuju djecu, plaćaju račune. Većina na ovo pitanje odgovara, preživljavamo ili na veresiju ili s pozajmicama.
Pa pravda vam kaže, vrlo teško. Naš 6 članova je porodice, 2 studenta, 2 u osnovnu školu, žena mi ne radi nigdje, vrlo teško. Šta da vam kaže, prezajmujem, zadužujem se kod privatnika, zajmujem i tako preživljavam nekako, dok primimo nešto, pa onda da vratim. Račune ne izmirujem normalno, ništa, niti mogu, nemam odakle i tako.
Ne isključujem struju?
Nisu još, jer nisu veliki računi i tako ne isključuju još ništa. Teško, neko ima teži od težega, razumijete, gore od gore, što bi rekli, ali vrlo teško.
Supruga mi radi u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, od njene plate nešto, ona je kreditno zadužena kao i ja, digli smo neki kredite, obadvoje, kupili neki stan, nikad, vrlo, vrlo teško. Ne imam 3 djece, u osnovnu školu, vrlo teško, ne znam šta da kažem. Svaki dan dobijam opomene, uzet će mi stan, ako ne bude plate redovne, uzet će mi stan sigurno. 30 godina radnog staža imam, ko će da me primi, neće više niko da me primi. Ja ne primam, evo platu, 5-6 plata i tako, ni struju, ni vodu, ni smeće, ništa ne plaćam. Dolazili su, isključujem, ali smo, nekako smo to sredili. Ali doći se isključen zid, naredni mjesec sigurno.
Živi se izuzetno loše, jer ovo je dužnička kriza, svakome duguje 10 plata, nam duguju maltene 10 primanja rudnike boksita i onda možete misliti 10 primanja koje duguju, kako mogu ljudi tu da žive. Kako da vam kažem, život je postao vrlo, vrlo pun nekih stresova svakodnevnih, no nadamo se o nekome boljitku.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko brutalnih ubistava u porodicama koja su se u Srbiji dogodila posljednjih dana ponovno su javnost otvorila pitanje kako spriječiti nasilje u porodici. Iako je na zakonodavnom planu dosta urađeno, nove mjere još nisu efikasne pa se često dešava da zlostavljači na kraju i ubiju svoje supruge. Zabilježio Zoran Glavonjić.
Vojvođanski sekretarijat za rad i ravnopravnost polova zatražio je najstrože kažnjavanje počinilaca 2 ubistva u porodici koja su se ovih dana dogodila u okolini Novog Sada. U Futogu je stradala 63-godišnja žena kada ju je suprug na najbrutalniji način ubio nožem, dok je u Paragama 31-godišnji muškarac na smrt prebio svoju ženu. Ovi tragični slučajevi su deo crne statistike koja pokazuje da su samo u ovoj godini 5 žena ubili njihovi životni partneri, dok je u 2011. na isti način stradalo 28 njih. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže za naš program da je porodično nasilje u porastu i da je jedan od najvećih problema nedovoljna koordinacija institucija koje su zadužene za prevenciju.
To su pre svega policija, sudovi, ustanove za socijalnu zaštitu. Ja mislim da je problem i sistem vrednosti. Naprimjer, istraživanje je pokazalo da svaki 10. Srednjoškolac misli da ženu treba povremeno tući. I zapravo nasilje u porodici je jedna od najdrastičnijih posljedica patrijarhalnog sistema vrednosti.
Zvanični podaci govore da je svaka druga žena u Srbiji preživjela neki oblik nasilja. Nakon što su dugo godina, često i više decenija, trpele zlostavljanje, neke žene nisu vidjele drugi izlaz, osim da se same obračunaju sa nasilnicima. Helsinški odbor za ljudska prava snimio je dokumentarni film pod naslovom Žene koje su ubile svoje nasilnike, autorke Izabele Kisić, u kom svedoče žrtve koje kaznu izdržavaju u zatvoru u Požarevcu.
Mnogo puta mi je uperio pištolj u glavu, tuka me, udarao me pesnicama, išao mi krv iz nosa, iz uha.
Počeo da me zlostavlja i seksualno, počeo kasnije da mi uzima novac, tako sam bila primorana da podižem kredite da bih mu dala izvesnu sumu koju on tražio, jer mi je pretio, imaš lepu i zgodnu ćerku, da i njoj može svašta da se desi.
Jednom prilikom je igrao i ruski rulet nadamnom, znači bilo je ono da li će metak da bude u cevi ili neće.
Među najdrastičnijim primjerima maltretiranja je i priča jedne žene koja je 7 mjeseci živjela kao u logoru. Muž ju je zaključao u kući i često ju nije dozvoljavao čak ni toalet da koristi. Druga, koju je muž 60. godina prošlog veka kidnapovao iz jednog zabačenog sela i naterao da se uda za njega, nasilnog partnera ubila je posle 50 godina pakla u braku.
Meni trče komšinica po mene, ajde brzo ubiti onaj manijak, sina ti ga davi. Ja dođem, ono, sve se rasuo u njegov doručak za stolom, a sedi dole, ne može mi ucati, sav poplavio, pocranio.
Poseban problem za ove žene je, kako ističu aktivisti nevladinih organizacija, i to što sud obično ne interesuje šta su sve preživele, tako da većina njih bude osuđena na najmanje 10 godina zatvora. Izabela Kisić napominje da bi državne institucije trebalo da promene odnos prema ženama koje su digle ruku na svoje nasilne partnere.
Ovo su žene koje jesu počinile krivično delo, međutim ove žene nisu kriminalci. One su dugo godina bile žrtve veoma brutalnog nasilja. To je za njih najgore rešenje izlaska iz tog nasilnog odnosa. Sud bi morao da uzme u obzir činjenice pod kojima su ove žene živele i to bi trebalo da bude olakšavajuća okolnost kada se njima određuje kazna.
Zlostavljane žene koje u očaju nisu vidjele drugi izbor nego da se same obračunaju sa nasilnikom, često su se pre toga obraćale raznim institucijama i okolini. U potresnim svjedočenjima neke kažu da na njihove vapaje niko nije reagovao.
Jednom priliku sam zvala policiju gdje sam naišla na začuđujući odgovor koji je bio to morate da rešite sami međusobno, kaže mi to ne možemo ništa.
Prijavljivala sam ga par puta, znači, ali to se sve završavalo na nekim upozorenjima. Znači, on, upozoravali su ga, eto, smiri se, šta ti je, nemoj, to je prolazilo tako, dok posle mi nije zapretio, znači, ako bude još jednom čuo da sam se obratila, znači, u policiju, znam šta mi sleduje. I uvek posle tih prijava je bilo maltretiranje još samo gore.
Iako su zakoni unapređeni, najveći propust u praksi je slaba zaštita žrtava. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra upozorava da hitno treba uvesti nove mere koje bi zlostavljanim ženama dale veću sigurnost.
Da policija može odmah da iseli nasilnika iz stana i to na 14 dana. I onda vi imate žrtvu koja je zaštićena od države. Onda država štiti žrtvu bez obzira na njenu volju. Da li ona hoće dalje da ide u krivični postupak ili neće, da li hoće dalje da produžite mere zaštite ili neće, da li hoće da ide u sigurnu kuću ili neće. A onda se žrtvi obraćaju službe za podršku i pomoć koje dalje objašnjavaju šta su njena prava i onda žrtva može na miru bez ikakvog uticaja tog nasilnika s kojim ona živi u istom domaćinstvu i bez toga da on sad ucenjuje ili moli za oproštaj ili šta god da su mehanizmi nasilnika, ona može da donese odluku.
U Srbiji ne postoji precizna evidencija i jedinstvena statistika porodičnog nasilja, a procenjuje se da svake godine između 30 i 40 žena ubiju njihovi životni partneri. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdačni pozdrav od Mahira Elšanija i Sabine Čavaravdić.